tenkte på det her nå tidligere i dag, og det kom for meg igjen. Vi lever i en veldig spesiell tid i dag. Det skjer så veldig mange ting som ikke av det gode, som ikke bra. Ikke for noen av oss. Det skjer også i åndelig sammenheng og i kristen sammenheng så mange ting som ikke bra. Og da legger jeg merke til det at forkynnelsen også dreier seg veldig snart og veldig ofte om hva som viktig for oss i dag. Viktige ting. Resultatet blir allikevel ofte det at, ja det blir jo det at, da dreier det seg stort sett om kristenlivet og om kristendom. Hvordan vi skal leve som kristne og hvordan vi skal forholde oss til det ene og det andre. Og det vel og bra, det viktig. Men fremdeles det altså sånn for meg at når jeg går til et møte, så går jeg med et ønske om å få høre om Jesus. Om jeg ønsker om å høre om hvordan Gud, hans vesen og hans holdning til oss mennesker, åpenbares gjennom Jesus Kristus. Det det jeg så gjerne vil høre, og jeg må si det at det det jeg så sjelden får høre. Men jeg får høre mye om hvordan jeg skal være, hvordan jeg bør være, og hva holdning jeg bør ha til det, og hva holdning jeg bør ha til ditt og datt, og så videre. Vet ikke om du kjenner deg igjen i det? Sånn i alle fall for meg. Og du kommet i kveld for å høre om Jesus, og høre dette budskapet, så kan jeg i alle fall si at det ligger på mitt hjerte også i kveld. Og så får du bli opp til Herren, hva han kan gjøre ut av det. For jeg kan faktisk, jeg satt og tenkte på det, jeg skal opp her og preke, men jeg kan ikke preke. Jeg kan ikke preke, og jeg kan ikke sånn som jeg lærte på bibelskolen heller, disposisjoner og slike ting, det har jeg ikke noe peiling på. Hva det for noe? Men en ting kan jeg i hvert fall si som et personlig vitnesbyrd til en begynnelse, at jeg har blitt frelst med det jeg selv forkynner. Jeg har opplevd at dette har kraft i seg til å bringe et menneske over ifra døden til livet, ifra Satans makt og til Gud. Det har altså kraft i seg til å sette deg i livssamfunnet med en levende Gud. Det har jeg erfart. Så prøv å si noe om det. Ja, Herre Jesus, takk for alt det som du allerede har møtt oss med her i kveld. Vi må si det sånn, om du tukter og slår, så har du en hensikt til å bringe oss dit hvor du kan få åpenbare deg, slik som du vår frelse. Så be om at du fortsatt vil være blant oss, gi oss din hellige ånd, og la den få gjøre sin gjerning. Amen. Jeg skal lese noen merkelige ord jeg også. Du vet, du leser Guds ord, og så er det ikke sånn som du leser en roman. Der kan det stå mange underlige ting i en roman, ikke sant? Men det oppdikta ting, altså det noe som folk tenker ut. Men når du leser i Guds ord, så er det ikke sånn. Det du leser, det sånn. Det står i Salme 72, og fra det 8. verset der, i Jesu navn, om en bestemt person. Han skal herske fra hav til hav, fra elven inn til jordens ender. For hans åsyn skal vi som bor i ørkenen bøye kne, hans fiender skal slikke støv. Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme gaver. Kongene fra Sheba og Seba skal bære fram skatt. Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham. En mektig Gud. Så kommer det merkelige. For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Han skal spare den hjelpeløse og fattige og frelse de fattiges sjeler. Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne. De skal leve og gi ham av Shebas gull. De skal alltid be for ham, hele dagen skal de love ham. Det skal være overflod av korn i landet på fjelltoppene. Dets frukt skal bølge som Libanon. Det skal blomstre og folk av byene som gresset på jorden. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Her leser vi altså om en konge, og det er to ting som vi umiddelbart kan si om ham. Han er mektig, og han er merkelig. Han er uforståelig, han er underlig. Han er ikke som andre konger på noen måte, ikke er han det i mektighet. For han råder ikke som andre konger over et begrenset område. Og et begrenset folk. Nei, han skal herske fra hav til hav, og fra elven inn til jordens ender, altså overalt. Det vil si at han hersker overalt, og da også over alle andre konger. Det er han som styrer nasjonens gang, som styrer historiens gang. Han sitter på tronene nå, og det er ingenting som er ute av kontroll. Han har fullstendig kontroll over det alt sammen. Og når en kirke eller en menighet som vi ofte kan se det far alldeles vil, så er det ofte fordi at Gud lar det få lov til det, på den veien det er valgt. Og da kan du ikke berge det. Sånn også med en nasjon som faller fra Herren, så får den gå sin egen vei til undergangen. Men det er ikke Gud som har mistet kontrollen. Du som roper på han og kaller på han, du skal vite at han sitter på tronen ennå. Derfor kalles han også i skriften for kongenes konge og herrenes herre. Det er han som rår over dem. Og de har ikke så mye, og de skulle ha sagt, skjønner du, disse store folka, når det kommer til stykket. Når Gud vil, så du ser disse store på TV av og til, men om han vil, så faller de sammen i samme øyeblikk. Så er det støv. Jesus han beskriver disse jordiske kongene eller herskere et sted. Og det er akkurat sånn det er. I Matteus 20 så peker han på det. Der står det sånn. Men Jesus kalte dem altså til sine disipler til seg og sa. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk og dere stormenn har makt over dem. Og så peker han altså videre på en stor forskjell her. Det skal du legge merke til. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Det er litt av en karrierestig i dette. Det er ikke sånn det er i verden. Der er det om å gjøre å komme opp, og på toppen sitte en plass hvor du kan få innflytelse over andre mennesker, og styre utviklingen. Det er makt vi er ute etter, ikke sant? Hvis du går sånn fram i Guds rike, så vil altså resultatet bli da når du endelig har nådd den toppen du ser for deg, da har du nådd bånd. Vil du bli stor i Guds rike, så må du gå ned, og så må du begynne å tjene de andre og bli deres trell. La meg spørre deg i kveld. Du kjenner deg vel igjen i dette her, du som kaller deg for en Jesu venn og kristen, gjør du ikke det? Er det ikke sånn du er? Er det ikke sånn for deg der du sitter akkurat nå, at det er nettopp du som er den minste her i kveld? Er du ikke det? Hvor langt har du nådd på denne veien? Jesus sa, sett deg nederst. Har du prøvd det noen gang? Virkelig prøvd det? Kan begynne i kveld. Sett deg nederst. For det er du som er det minste, er ikke det? Det er greit å stå frem og tale med tårer og bevegelse som at man er en så stor synder og at man ikke finner frem uten Jesus og så videre. Men når det er over for andre mennesker, så er plutselig du så mye større, og så har du så mye greier, mer greier på det. Ja. Og så kommer vi direkte inn på det merkelige ved denne kongen, hvor han fortsetter å si, like som menneskesønnen, han har altså forbildet her, ikke er kommet for å la seg tjene, du
for et ord i vår tid. Hørte du det? Han er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Det er ikke Jesus som trenger deg, det er du som trenger han. Og hvis ikke han får tjene deg, så får du aldri tjene han. Det er gjennom det han åpner det, at han får tjene deg. For han er den minste av oss alle. Har du ikke sett det? Han steg ned under den verste av oss, den dypest fallende, den minste av alle, for å kunne berge alle. Han gjorde dette selv, forstår du? Han ble den største i Guds rike ved å bli den minste. Altså skulle ikke bare hans tjenere være sånn, nemlig alles tjenere og treller, men han er sånn selv, Jesus. Du vet at det menneske du gjør deg til tjener for, det menneske, det legger du deg under, ikke sant? Du stiller deg under det menneske. Du har blitt det menneskes tjener. Og denne stilling inntar altså han. Ja, han er kommet til jord for å innta den. Og han er altså kongen som hersker ifra hav til hav. Hva bryr vel konger som elendige småkårsfolk? Det er jo ikke sånt de omgås, er det det? Men denne her, han ikke bare bryr seg om dem, men han er kommet for å tjene dem og bo hos dem. Han er kommet for å bli det som de trenger til liv. Ved å underkaste seg av deres. Og bli mat for oss som har forkynt for jødene. Så vi kan leve med ham. Går han å stige dypere ned? Dette er hårde ord, så den gangen så gikk de bort. Dette kan vi ikke høre. Kan du høre det i kveld? Er det denne Jesus du kjenner? Eller er det han som vil gi deg nye oppgaver? Fordi du er så betydningsfull. Det skal du da altså vite at din elendighet, den er ikke noe hinder for han. Tvert imot, uten den så ville du ikke hatt behov for hans tjeneste. Uten din synd så ville du aldri ha søkt det blod som renser fra synd. Ville du vel? Er det ikke nettopp din synd som driver etter han? Det er Guds menighet på jord. Det er ikke de syndefrie, men det er de syndefulle. Som ikke vet seg noen annen redning nettopp av den grunn, enn å gå til han. Som har sonet for dem. Det er det som er Guds menighet. Det er dette som et merkelig ord kalles for synderretten. Det er vel underlig. Altså synderens rett til frelse. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang du som sitter der, kanskje du sliter. Du har rett til å bli frelst. Og det er jo klart at dette er en rett som umulig kan ha utifra noe i seg selv, for hva slags rett skulle være en synder kunne ha? Men det er en rett som han har gitt deg. Du har den retten i ham. Ja, du har rett til å bli frelst. Det står blant annet sånn om det. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Så der ser du hva målet er. Der ser du hva som må til for å kunne stå for en levende Gud. Fullkommenhet. Du vet ikke om du har prøvd den veien. Kanskje du har gjort det. Hvor langt har du igjen? Til mål og lodd, fullkommenhet. Det er bare Gud som er det forløpig. Og så er det kanskje du på vei da, til å bli det. Loven førte ikke noe dit, sier Guds ord her. Men, et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud, står det. Altså dette bedre håp som føres inn, det må da ha ført oss til fullkommenhet. I og med at vi kan nærme oss Gud med det, uten å gå fortalt. Og det jo også nettopp hva skriften vittner om det. Det står også i brevbrevet. Og hør det som om du aldri hadde hørt det før nå. For med ett offer, altså ikke med noe du og jeg gjør og blir og alt det her, vi gjør så mye om, men med ett offer, står det, har han for alltid gjort dem fullkomne, som blir helliget. Ja, hørte du det? Fullkommen. Du har gjort fullkommen for den tre ganger hellige Gud, sier skriften, ved Jesu Kristi offer. Ved Jesu Kristi tjeneste. Ja, men hva du venter på da? Jesu Kristi offer jo ikke noe som ligger i fremtiden. Det jo noe som allerede har skjedd og som aldri skal gjentas. Og ved dette offer du gjort fullkommen for Gud. Det står det. Som det også står, ved denne vilje, altså Guds vilje, er vi blitt helliget. Ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. Altså en gang for alle, det vil si at det skal ikke gjentas. Også en gang for alle. For alle mennesker. Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle mennesker. Derfor så står det også at Gud tilregner dem ikke deres synder. Og det taler om verden. De som enda står utenfor altså. For Jesus offret en gang for deres synder. Han tatt deres synd bort ved et offer. Og så går du og jeg og sliter så ofte med dette i vårt hjerte, ikke sant? Å, disse synder. Om jeg kunne få dem bort. Så skal du få dem bort, og så skal du bli mindre og mindre syndig etter hvert, sant? Skal du se deg så from her i ditt eget hjerte, så kristelig, og så flott. Ja, det var ikke der han skal ta det bort, skjønner du. Han tok det bort på Golgata kors. Han naglet dette korsets tre. Og ved dette offer som Jesus brakt, er du fullkommen for Gud. Det er Guds ord jeg forkynner nå. Ikke noe jeg har funnet på, heldigvis. Altså, i dette offer, i denne tjeneste, så har du alt. Og utenfor dette har du ingenting. Du må bli så åndelig. Du må bli så fylt av ånd og kraft, som vi kaller at du kan reise og døde. Det hjelper ikke, altså. Du har ingenting. Og en dag skal du bli vist bort, som en som Jesus aldri har kjent. Ja, hva vil du da feste blikket på i kveld? Vil du fortsatt la det leite her inne, eller vil du se på han som henger her på korsets tre? De gamle tyske pietistene, de sa det sånn, i en fødelsen får du to øyne. Jeg vet ikke hva han nevnte før, for mange kanskje. Men nok om det. Det viktig nok. Du får to øyne i en fødelsen, sa de. Det ett øye som ser innover, og det ser din egen elendighet. Og så får du ett øye som ser Jesus, og frelser han. Jeg tror det er sant. Ja, men vi må også bidra, sier oss det, vet du. Gjør det ikke det? Ja, men vi må jo også, så er det et eller annet vi må jo tross av noe. Jeg husker da jeg ble fremst, jeg fikk se inn i evangeliet. Jeg hadde strevet lenge, lenge med dette her. Oppsøkt karismatiske sammenhenger og bedt om den hellige ånd. Jeg talte i tunger og alt mulig, men jeg fikk jo ikke fred med Gud for det. Det var noe som manglet, vet du. Og jeg ble ikke frelst på et møte eller noe sånt. Men var på vei hjem fra jobben sammen med en kamerat. Så pratet han litt, han også tok seg ut i himmelen når en gang skulle stå der. Så gikk plutselig lyset opp meg. Så så jeg at jeg var frelst. Det var Jesus gjort. Ja. Og så jobbet jeg nede i Kragen der jeg kom fra, holdt på og bygde ut en bank der og sånn. Og så traff jeg en kar ute i gata der som jeg har gått sammen med ham i mange år. Så sier jeg, tenk hva som har skjedd, så jeg fikk se dette her. Så fortalte jeg, tenk uten at noen gjør noen ting. Så sier han, ja, men du vet, vi må jo ville, og så var det et eller annet sånt. Så så jeg da, du har ikke sett dette her. Du tror du er på himmelen, men du har ikke sett, på vei til himmelen, men du har ikke sett dette her. Ja, men vi må også bidra, vi må også... Dette egenrettferdige vi og jeg, altså. Så vi går inn i Guds rike på sine egne stjerner i boka. Ja. Ved denne vilje, leste vi, er vi blitt helliget, ved at, og så videre. Og når jeg spør deg, hvor ditt bidrag her? Kan du ikke svare på det? Jeg håper du kan svare på det. Men kan du ikke det, så skal jeg vise deg sjelefrende i skriften, og det ikke hyggelig. Det står i Matteus 22 om han. Og vi leser fra vers 11 der. Det er et bryllup som har blitt innbudt til, og gjestene sitter i salen, akkurat som vi sitter her nå i kveld. Det innbudte bryllup i himmelen, heter det. Det er sant. Men kongen som hadde innbudt dette bryllupet, han gikk ut for å se på disse som satt der. Så står det. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham, venn, hvordan du kommet inn her uten bryllupsklær? Og da står det noe her. Men han tidde. Jeg tror ikke det var fordi han ikke kunne svare på det, men det var nettopp fordi han kunne svare på det. I det øyeblikk så så han sitt bedrag. Han så hva han hadde gjort. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Han kunne ikke svare. Det fortelles at nede i Østen der på den tida så var det sånn, ble du budt et større gjestebud eller bryllup, så fikk du klær utdelt ned ved døra. Så du vet, hvis du kom der fattig med skittende klær, litt opprevde, du var en fattig kar, sant? Du så ikke noe særlig ut. Så tenkte jeg skal inn i bryllupssalen. Og skal jeg sitte der i disse klærne, det går ikke an. Tenk om de kommer til å se på meg, noe som er sånn. Og så var altså skikken den velsignet. De fikk alle den samme drakt ved døra, så kunne de gå inn, dekt fra øverst til nederst, alle sammen var like. De hadde fått drakt av kongen, eller han som hadde innbudt. Og så var det en som kunne komme der og si at, jeg har mine egne fine klær, jeg trenger ikke denne drakta her, og så går han inn uten. Er det sånn du har kommet inn her? Du trenger ikke den drakta jeg nettopp talte om, du. Du klarer det ganske bra, gjør du ikke? Hvordan du kommet inn her? Og så har du ikke bryllupsklær. Kan du svare på det? Den derimot som har gått inn gjennom døra, han svarer, jeg hadde ikke noe eget å bidra med. Så jeg ikledde meg Jesu gjerning, da jeg innså at den var for meg. For han skal fremse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har, og hør det du. Det står ingenting om store og fromme og flotte mennesker her. Nei, for de har nok med sitt eget, og derfor så går de inn i sin egen drakt som de hørte. De går inn i bryllupssalen i tronens forsamling i sin egen drakt. Hvordan ble du kristen? Og hva grunnlag du det på i dag? Er det virkelig Jesu tjeneste som hele grunnen? Hele grunnen? Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne. Har du vært utsatt for det fenomen? Å være plaget av en synd. Det kan være så mange ting, vi er så forskjellige som mennesker, forskjellige karakterer, forskjellige typer. Det ene ligger for det ene, og noe annet ligger for en annen. Og det behøver ikke være de store, grove synder heller, men det som er så fryktelig er det som stadig kommer igjen. som du aldri får bukt med, liksom. Som du ligger under for. Du vet, et bilde på Guds syn på synd, det kan vi jo aldri igjen i sånn som det virkelig er. Men du kan tenke deg øyet, hvor stort rusk skal du ha på øyet før du begynner å gjøre vondt? Det har trett ingenting der. Det er selv tålig. Tåler ikke. Og sånn blir det også med den som lever med Gud. Det blir så ømtålig i forhold til synd. Du kan ikke leve med det. Og så er det da dette som kommer igjen og igjen. En bestemt synd som stadig vender tilbake og kaster deg til marka. En bestemt svakhet, en spesiell brist i karakteren, eller hva det måtte være. Ja. Og så tenker du kanskje sånn at du sliter med den stønn at nå skal du skal stå godt rustet neste gang vi kommer. Du har bedt til Gud om hjelp og kraft, og du har stålsatt viljen, som det heter, og så videre. Så nå skal du slå dette her imot, endelig, og så kommer det, og så er det som en ullott som den blåser hit og dit akkurat som en vil. Og før du riktig vet hva som har skjedd, så ligger du igjen der på slagmarka. Tapt igjen. Paulus som beskriver det sånn da. Solgt til trell under synd. Det er en naturlig menneske, sånn er du. Og du kan jo ikke nedkjempe din herre og mester. Det er du som er trellen. Og det er synden som er herres, sier Paulus. Det er sannheten om oss. Derfor har vi ingenting å stille opp med. Det kan være tunga du ikke makter å styre med. Prate om det her tidligere i dag med noen, at man slår ned på homofili og samboerskap og alt mulig i dag. Og det er jo riktig. Guds ord taler klart om det. Men man legger ikke merke til at det samme sammenheng som står baktas, for eksempel. Det er en synd som er ranket på samme linje som dette her. Hvordan kommer du da ut? Plutselig så er du i bås med disse folka. Så du kanskje til nå synes det har vært så godt å sitte og høre at jeg hører i hvert fall ikke mer blant dem. Ikke er homofil, ikke bor i noe samboerskap, og så videre. Men hvordan klarer du deg med det? Det kan være andre ting. Onde tanker, bare tenk på det, og du tenker om andre mennesker. Og lyst til det som er i verden, uregne lyster, uregne begjær, utukt og så videre. Det er så forskjellige ting. Men hvem er så denne som stadig kommer og hiver deg i bakken? Hvem er denne som du stadig faller for? Jo, det er du selv. Det er din synd, det er din lyst, det er ditt begjær du møter og i rette for. Det er ikke noe som kommer utenfra. Det er du som er sånn. Det var det han ville du skulle se. Han reiser aldri opp for å sette deg. Derfor er det mennesket selv under Guds dom, så lenge det står i den tilstand, og la oss merke oss noe nøye. Det er også under den samme dom, selv om det kjemper med disse ting og vil være den kvitt. Så lenge målet for denne kamp er å rettferdiggjøre seg selv, og bli noe annet innenfor Gud enn det man faktisk er. Men nå skal du høre, du Jesu venn som lider. Her er noen som er brakt inn et helt nytt forhold til dette i Guds øyne. Og det er de som i sin nød har tatt sin tilflukt til Jesus. De blir betraktet som om det ikke lenger er de som gjør det. For en tilstand å være i. Dem som han ikke lenger tilregner synd. Men altså, de blir ansett av Gud som om de blir angrepet av en fiende som har okkupert dem. Paulus han beskriver det sånn. Så er det ikke lenger jeg som gjør det. Det er ikke lenger jeg som gjør det. Enda det var han som utførte handlingen da. Det er ikke han som gjør det. Men synden som bor i meg. Ser du hva som har skjedd? Nå er ikke Paulus lenger noen synder, for Paulus' liv det er Kristus. Nå er synden noe som bor i ham. Det er en fremmed gjest som egentlig ikke har noe der å gjøre. og som han derfor skal skilles helt ifra den dagen han går herifra. Tror du synden bor i Paulus nå der han vandrer sammen med Jesus? Så klart ikke. Men saken det at sånn var Paulus allerede her på jord som han nå i himmelen. Men han var det i Kristus. Når skal vi begynne å tro Guds ord? Ikke bare omgås det, men tro det. Du som plaget, du som gjerne vil leve et rent liv for Jesus, men som opplever at synd har fordervet alt for deg. Hør hvordan de eldre tid talte om den frelsende tro å komme til Jesus med sin synd. Altså, ikke ta kampen opp selv. Heller ikke å forsøke å glatte over og ufarliggjøre det. For det er farlig. Det er noe man har glemt i dag, at Gud er hellig. Og at synden fører til helvete. Ja, det gjør det. En evig pine. Tenker du på det? Det er ikke farlig. For Gud er så snill. Jeg leste en andakt i karismatisk avis da vi ute reiste opp i Sogn og Fjordane nå. Så er det en som skriver en andakt der, og så skriver han. I den forbindelse skriver han om rettferdigheten i Kristus, som vi har fått som troende, og det var veldig fint. Men så sier han, men jeg, sier han, og Gud, i parentes, at du kan med, blåser i hvordan du har levd livet ditt. Ja, gjør han det? Kan du se Kristus navlet til kors og si at Gud blåser i vår skyld? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Hadde han ikke gjort det, så hadde jeg hengt der. Hadde ikke han stiget ned i fortapelsen, så måtte jeg ha stiget ned der. Og det gjelder deg også. En synd, og du er fortapt. Lek ikke med det. Fly til Jesus med det. For å tro er å komme til ham med sin synd. Fordi du vet at den bringer deg til helvete. Blant annet. Så skal du lære han å kjenne. Har du lært han å kjenne, så kommer du for hans skyld. For det er så salig det med Jesus. Ikke noe som kan sammenlignes med det. Altså, se her, Jesus, hva jeg har å slite med. Se hva jeg har å bære på. Og takk Gud at du kjenner det alt sammen. Og takk enda mer for at du har båret det alt av en del. Sånn kan vi komme. Det er synda som bor i meg, og som etter mitt nye menneske så gjerne skulle være kvitt. Disse beskrives, og det må du høre om til slutt da. Disse beskrives altså fra Guds side dette her. Som utsatt for undertrykkelse og vold. Ja. Sånn tenkte du kanskje ikke om det, når du kjemper med ditt. Sånn ser det ut fra hans side. Selv er de helt frikjent for dette. Ja. Og deres blod skal være dyrt i hans øyne. Gud elsker sitt folk. Han er på deres side. Han har sonet for dem. Han ynkes over dem. Det skal du vite der du sliter. Det er han du har med å gjøre. Det er ikke han som står med pisken i handen. Han skal jage deg opp og stå. Kan du ta det til deg? Deres blod skal være dyrt i hans øyne. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger, det er oss det, skal prise ham, sa de. Ja, hvem ellers? Hvem andre er blitt oss til frelse? Hvem andre holder ut med oss dag etter dag? Ikke bare sånn som et annet menneske kan holde ut med oss, men å holde ut med oss, så må vi aldri ha gjort noe galt. elsker oss like høyt når kvelden kommer som han gjorde da morgenen grydde. Ja. Den samme. Hvem ellers? Hvem andres barmhjertighet ny hver morgen? Hvem andre har et slik hjerte for syndere og en slik nåde? Da vil jeg gjerne høre om det tilfellet, hvis du kjenner noen. Og denne som altså steg ned for å gå inn i et sånn fattigmannshus som det vårt hjerte er, det er en røverhule, ikke sant? Fullt av dødningebein, fullt av urenhet, fullt av slags ondt. Inn dit gikk han, og sa om han fariseren, og det var sant vitnesbyrd, se han går inn til en syndig mann. Det var sant det, han gjorde det. Og så satte han seg ned og åt med disse røverne. Det var horer, og det var tyver, og det var tollere, og all slags pakk. Og hva hadde de vært utsatt for det nå? Jo, fariseernes og de skriftlærdes lære. Så fortalte dem i klare ord at dere ikke håp for sånn som dere. De så disse fromme, flotte menneskene, og så tenkte de, men sånn kan jeg aldri bli. Hvis det sånn jeg må bli for å nå himmel og salighet, så jeg fortapt. Jeg kan ikke bli sånn. Jeg har jo prøvd. Og så kommer det plutselig en iblant dem og forkynner et annet budskap. Det står at de holdt seg nært av toller og syndere, sjøger og så videre, for å høre ham, står det. For det var et budskap. Og det var et budskap som gav dem håp. Og når det da begynte å gå opp for dem hvem denne mannen virkelig var, ja, så holdt de seg nært til Jesus. Han satt der sammen med bermen, altså. For det var én ting som lå ham på hjertet, om han kunne få frelst dem. Om han kunne få brakt dem til himmelen, til saligheten der han kom ifra. Han så den elendigheten som vi levde i. Sjukdommer som følge av synd, vi kjenner jo til det i dag. AIDS og ja, narkotika, som mennesker ikke kommer ut, forferdelig grep. Han ser den elendigheten, han som selv har levd i saligheten og kjenner den. Å, om jeg kunne få brakt dem dit. Så satt han seg ned sammen med disse her. Og det gjør han i dag også. Ja. Men du som ikke er sånn i dine egne øyne, du har ikke bruk for det, vet du. Derfor setter du aldri ned sammen med Jesus, gjør du vel? Nei. Du setter deg kanskje ned for å tjene ham med en bønn, eller tjene ham med å lese litt et ord, eller tjene ham med et eller annet. Men setter du deg ned med Jesus fordi du må høre hva han har å si? Fordi det er frelsesbudskapet nettopp for deg. Innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en dag? Står og faller med Jesus det? Han gikk inn i denne røverhula for å gjøre alle ting. Han får bli en tjener der inne. Han får gjøre alle ting nye som vi hørte til å begynne. Knut leste her. Et nytt hjerte og en ny ånd inni dere. Det er Jesus det som går inn. Han gjør sin gjerning. Det, han som gjør dette, han er altså den da som hersker fra hav til hav, kongenes konge og herrenes herre. Kan du fatte det? Nei, det kan du nok ikke, men du kan komme til tro på det om du leser og hører Guds ord. For det er sannheten. Det er sannheten jeg forkynte deg i kveld. Det er sånn Guds ord taler om det. Jeg begynte med å si at denne kongen er merkelig, og du må si deg enig i det. Han, den mektigste, gjør seg til den minste, til alles tjener. Og det er sånn han møter deg også her i kveld. Som den som vil tjene deg til liv. Som har gitt deg til liv. Det er ikke han som trenger din tjeneste som nevnt, men det er du som trenger hans. Annerledes blir det aldri. Jeg skal lese et eneste vers helt til slutt fra Jesaja, som i grunn sammenfatter alt dette her i et eneste vers. Fra Jesaja 57. Og det 15. verset der står det sånn. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg. Kan du prøve å nå opp til ham? Men så står det videre. Og hos den som er sønderknust og nedbødd i ånden,
for igjen å blive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Det er Herrens to adresser, det. Hos den som nedbøyd i ånden, jeg vet ikke hvordan vi var inne på dette med synda, og plager oss og så videre. Kanskje det sånn du går, nedbøyd i ånden. Og sånn som jeg der vil han bo. Det er hans adresse, det er hans hus. Det er han gjerne vil ta inn. Det er der han bor. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for budskapet igjen. Takk at dette både har gitt oss livet, og det holder oss i livet. Og så lenge vi blir bevart her, så skal vi ikke bli borte på veien. Og da så minne oss om alvor at trå feil her, Jesus, så trår vi like ut i avgrunn. Du ser nåde til hver enkelt her inne, både ung og eldre. Du ser de farer vi står i, du ser hva fiender vi har å stå for. Det er bare du som kan bevare.